Na okraji ve středu 6. listopadu o roli ambasadorky onkologických pacientů ve fakultní nemocnici Olomouc. Na toto téma si budeme povídat s ambasadorkou Věrou Zukalovou a primářkou onkologické kliniky Hanou Studentovou. Dnešním rozhovorem vás bude provázet Edita Vahalíková. Tak já bych vás na úvod poprosila, jestli byste tu roli ambasadorky představila vy, paní Věrko.
Já nevím, jestli představím správně, protože se to nedá popsat úplně jednoduše, ale cílem by mělo být, aby pacient mohl říct svůj příběh jednomu člověku a ten potom vlastně navázal dle holistického posouzení třeba například různé služby, které by potřeboval na klíč individuálně.
V čem ta vaše práce spočívá? Konkrétně, jak třeba vypadá váš den?
To je také individuální. Já se snažím každé ráno navštívit chemický stacionář, obejít pacienty, kteří jsou tam poprvé, aby na mě měli kontakt, aby věděli, že existuju, a rozloučit se třeba s těma, kteří jsou naposledy. Dneska jsem se s jednou pacientkou takhle loučila, měla poslední chemoterapii, tak jsem jí nesla dárek. A pak se snažím být tady dole na ambulanci, aby každý, kdo přijde, mohl na mě zaťukat a třeba mi říct právě svůj příběh. Lidé se ke mně i objednávají. Každý to má opravdu individuální naplánovat, co by potřeboval.
Teď se obrátím na vás, paní primářko. Vy jste nějak přišla s tou myšlenkou té potřeby, té ambasadorky?
Tak ta cesta k té pozici byla poměrně krkolomná. První myšlenka moje vůbec nějakou takovou pozici tady vytvořit vzešla po rozhovoru s mojí kamarádkou, která žije v Americe a její švagrová se léčila s karcinomem prsu. Karolína tehdy se mnou měla potřebu to rozebírat, co vlastně jakoby ona potřebuje, co pro ní můžou udělat a tak. A pro mě to bylo úplně jakoby šok, když jsem zjistila, co vlastně ta její švagrová řeší, co je pro ní podstatné, co jsou pro ní důležité věci. Měla úplně vypracovaný celý takový jako program, plán, co všechno chce dělat, jak to dělat, a pro mě to bylo až šokující, že jsem si uvědomila, že nic z toho tady vlastně neděláme. Tak jsem si říkala, to je asi špatně, něco bychom měli změnit. Pacienti mají svoje potřeby, měli bychom se jich ptát, co vlastně chtějí. Ale současně jsem si uvědomila, že v té běžné praxi naší ambulantní na to vůbec není prostor. Taky jsem si říkala, že asi lékař nebo sestřička nejsou úplně ti správní lidé, kteří by měli klást tyto otázky. Tak jsem nějakým způsobem se začala rozhlížet, kdo by třeba případně mohl tuto roli hrát, zapojit třeba pacientské organizace. A tak postupně nakonec vystanulo jméno Věry Zukalové a já jsem se s Věrkou potkala. Tehdy tak nějak jsem z toho nabyla jako dobrý pocit, jsem si říkala, to by mohlo fungovat, ale jak to uchopit a vůbec jakoby získat podporu v rámci kliniky, v rámci celé nemocnice. Jsme to postupně chystali, trvalo to možná 2 roky, myslím teďka i naše vnitřní smýšlení o tom celém projektu a vůbec jako nastavení, jestli je to skutečně to, co chceme, ať už jakoby za mě, za kliniku a nebo za Věru. Ta cesta nebyla jednoduchá, nebyla přímá, ale myslím si, že tak to je prostě nejlepší.
Jaké vlastnosti jste hledala, aby ten ambasador měl?
Autenticitu, osobní zkušenost, dobrosrdečnost, lidskost, vstřícnost, milý vzhled, milé vystupování. To jsou, myslím si, všechno atributy, které člověk, který si chce naklonit pacienta, musí mít. Ale jak říkám, myslím si, že to nejde úplně vypsat inzerát, hledám tady toho člověka. Já jsem si plně vědoma toho, že jsem měla obrovské štěstí, že jméno Věry Zukalové mi bylo řečeno. Upřímně, myslím si, že hledat variantu v jiném městě, v jiném komplexním onkologickém centru pro pozici ambasadora, že to vůbec není jednoduché.
Mají ambasadora i jiná oddělení v nemocnici?
Pokud vím, tak v rámci fakultní nemocnice určitě máme primát, nebo jak to nazvat, že jsme určitě první. A v České republice domnívám se, že rovněž, že nikde jinde tato pozice není. Ale já věřím, že se jiná pracoviště budou inspirovat. Ale současně se obávám, že to nebudou mít vůbec jednoduché vhodného člověka najít.
Paní Věrko, jaké to pro vás bylo, když se na vás paní primářka obrátila?
Příjemné, protože ona samozřejmě je taky jako velice lidská a příjemná. Já jsem, protože se blížila 50, tak jsem samozřejmě řešila, jestli tu práci, kterou jsem dělala, budu dělat ještě dalších 20 let třeba, anebo jestli ještě na přelomu života něco změním a někam posunu. Určitě jsem o té nabídce přemýšlela, ale jak říkala paní primářka, trvalo to, než se to usadilo, než jsme to promysleli, jak by to mohlo fungovat. Takže já v tom vidím obrovský poslání.
Na webových stránkách máte napsáno v úvodu, a vlastně to zmínila i paní primářka, že nejste ani lékař, ani zdravotní sestra. Jste vlastně jedna z nich, z těch pacientů, kteří k vám chodí. Jaká byla vaše motivace v tomhle všem?
Tak já jsem samozřejmě jako pacient vnímala, že mi některé věci chybí, ale zároveň jsem vnímala tu přetíženost, protože pacientů je čím dál více, lékařů je pořád stejně. Tak jsem si říkala, že je to právě dobrý vědět, co mi chybělo a nabízet to, co chybělo mě třeba pacientům a zároveň, protože každý je jiný, dozvědět se i třeba o jiných potřebách a rozvíjet je, to mě baví. To je dobrá práce, skvělá.
Teď jste to vlastně zmínila, že jste sama tou nemocí prošla. Není to pro vás tím pádem těžké se pořád vracet k té nemoci, k těm bolestem, k těm příběhům?
Není. Myslela jsem si, že bude, ale není. Je to taková výzva překročit ten svůj strach a umět s tím pracovat, i s tou smrtí umět pracovat. Spíš si myslím, že mi to víc dává, než kdyby mě to bralo. Vlastně ani nevím nic, co by mě to mohlo brát.
Jak dlouho vám trvalo v časovém horizontu, než jste byla schopna po té nemoci o tom mluvit, jít právě do této služby těm lidem?
Hnedka vlastně po té nemoci jsem se potkávala s lidma, kteří s tím také prošli a řekli jsme si, že už se ani o tom nebudeme bavit, ale pak jsem vlastně navštívila hospic na Svatém Kopečku, kde jsem překročila ten svůj strach. Něco se zlomilo, pak už mi to vlastně nedělalo nějak jako zle vůbec vlastně, naopak.
Jaká je komunikace mezi vámi, vaší rolí ambasadorky a lékaři či zdravotními sestrami? Jak ta komunikace probíhá?
No spontánně. Paní primářkou si hodně vyměňujeme vlastně SMSky, píšeme si pořád aktuálně, co se děje. A paní doktorky, já mi vám otevřený dveře, když tady nikdo není, takže dneska taky jedna tady viděla, že tady jsem, tak přišla, probrali jsme pacientku, paní psycholožka taky, voláme si, píšeme si, ale děláme to hodně tak, jak řešíme ty věci okamžitě, takže hodně spontánně. Není to nějak koordinované, nebo časově, že bychom si vymezovali. Ono je to lepší, když řešíte to hned, jak to nastane, ta situace.
Vnímáte tu spolupráci podobně, paní primářko?
Určitě. Já osobně v ambulanci, když mám pacienta, nového pacienta, a vnímám tu potřebu o nemoci mluvit nebo vůbec tu novou situaci řešit, tak nabízím tuto naši, řekněme, službu. Samozřejmě nechávám pacienty, aby oni si sami vybrali, co je potřeba. Já vždycky říkám, že dokážu. Já se snažím léčit jejich tělo, tu nemoc, ale že neumím léčit duši. A od toho tu máme psychologi anebo paní ambasadorku. Takže ta léčba, samozřejmě ta péče o nemocné by měla být komplexní. A myslím si, že tak to potom jako nejlíp funguje. A oni samozřejmě, pokud navážou, ať už s paní psycholožkou nebo tady s paní Věrou, kontakt, nějaký vztah se vytvoří postupně, tak určitě ten člověk se potom víc třeba svěří, více otevře, víc komunikuje o těch věcech. A často ti pacienti mají některé problémy, které si třeba ani sami jako neuvědomí, jo? Že to vše to v sobě jako potlačují a je to tam někde skované a zbytečně je to třeba trápí. Někdy jsou problém i třeba vztahy v rodině. Teď myslím v tom kontextu, kdy pacient nechce zatěžovat rodinu tím, že je vážně nemocný a zase ta rodina nechce mu přidělávat tomu pacientovi potíže, takže o tom třeba vlastně nemluví před sebou. Jo? Skrývají ty obavy navzájem a všichni se navenek usmívají a uvnitř pláčou. Takže i tady takovéto situace třeba může ambasador rozklíčit a pomoct těm lidem, aby otevřeně komunikovali té situaci a o svých emocích, pocitech.
Dá se říct, že je to podobné jako psycholog, že je to hlavně role naslouchající?
Já myslím, že je to takový case manager, se tomu říká, že případovej. Psycholog určitě ne, to bych si vůbec netroufla. Spousta pacientů se bojí, když se řekne psycholog, nebo se řekne kaplan třeba, jo? Ale já tam s nima otevřu tu cestu. Právě tím, že mi svěří ten příběh. Třeba jim řeknu, že i já chodím k psychologovi a oni se vlastně na to začnou dívat úplně jinak. A když jim popíšu, jaké máme skvělé psycholožky a jakou já mám s nima zkušenost, tak nakonec řeknu tak jo. A právě potom vlastně nastává ta situace, že pracujeme v tom týmu, voláme si, říkáme si, kdo jakou zkušenost s tím pacientem udělal, kam to posunul, co je skvělý, co na něj zafungovalo, jak, co mu zlepšilo náladu, co se posunulo v té rodině, ale psychologa už bych si určitě netroufla zastávat.
Já jsem z vašich webových stránek pochopila, že se jedná o roli, která se na tu službu dívá tak komplexně, tak multidisciplinárně. Mohla byste třeba i k té multidisciplinaritě něco říct?
To je právě v tom holistickém posouzení, že jedna věc je ten zdravotní stav toho pacienta a druhá věc je, co řeší v tom svým osobním životě. Jiný zdravotní problémy třeba i můžou být i psychický, kam sociálně patří třeba, jaký má spirituální potřeby, jestli vůbec nějaký má. Moje zkušenost je taková, že když to holistické posouzení si na nějakém pacientovi uděláme spolu, projdeme to, tak zjistíme, že pacienti ty svoje potřeby nenaplňují. A když je začneme naplňovat a nabízíme jim mindfulness, nebo jsme už byli i na výletě za jehňátkama, takže se výrazně zlepší vlastně i jejich psychika. Oni najednou sociálně někam patří, protože v momentě, kdy vy jste nemocná, tak se vyosíte z té rodiny a problémy, které řeší běžní lidé, vám připadnou úplně malicherný a vy v ten moment nikam nepatříte. I to propojování vlastně těch pacientů mezi sebou, tím, že se poznají na různých terapiích, tak jim přináší vlastně tu socializaci, jsou na tom psychicky lépe a pak se i ten zdravotní stav samozřejmě léčí jinak. Pro ně je určitě obrovskou inspirací, že já jsem vyléčená. To dneska právě ta pacientka říkala, co odcházela, že to pro ně bylo důležité.
Chodí za váma i rodina těch nemocných?
Často a já jsem tomu moc ráda, protože já sama, když jsem pečovala o maminku, tak jsem mi tady vždycky před onkologií vysadila a jela jsem pryč a dneska si říkám, proč jsem to dělala, protože vidím tady na té chodbě, že tady třeba dlouho musí čekat a že třeba jsou tady sami, ale když vidím, že přijde manžel nebo dcera, hodně chodí jako děti se svými rodiči, tak jsem na to hrozně jako pyšná, že se to posunulo, že se to změnilo a často oni právě tráví čas i tady spolu, anebo tady zůstanou ti rodinní příslušníci, když je třeba maminka na chemoterapii, tak oni tady hodinku jsou, pak si jdou někam na oběd a probereme i to, jak můžeme vlastně podpořit je. Už jsem byla i s jedním manželem na kávě, strašně se bála, já jsem říkala, já tady nejsem, abych vám nadávala, já jsem tady, abychom společně se podpořili, zvládnout to situaci vaší ženy a byl hrozně šťastný, ulevilo se mu a našli jsme cestu a dokonce i jejich vztah se jako výrazně zlepšil.
Napadá mě otázka následné péče, protože věřím, že k vám potom chodí i ambulantně lidi, kteří se vyléčili. Věnujete se i takto následně, i po tady té celé stránce?
Po skončení chemoterapii neznamená, že končí léčba. Většinou tam to vlastně začíná nejvíc, ta moje role, že mají spoustu vedlejších příznaků, mají třeba neuropatii nebo mají problémy s lymfatickým systémem. Teď jsme řešili znamínka, že se objevilo nějak jako velké množství s kožní lékařkou. Nabízíme právě ty terapie nebo nabízíme jógu, mindfulness. Spíš vždycky se naciťuji na ten okruh pacientů, který zrovna jako mám v péči a co mají tak jako společného. Chodíme třeba do divadla a Moravské divadlo nám vychází vstříc. Takže i tohle je individuální a určitě neopouštíme pacienta v momentě, kdy on má poslední chemoterapii, protože on samozřejmě chodí, myslím, že každý měsíc na kontrolu, pak každý tři, ono se to jako potom vzdaluje, ale vždycky tady ťuknou a vždycky si dají kávu a probereme, co je potřeba ještě a navážuje třeba na další službu nějakou, kterou potřebují.
Má ta vaše služba taky i duchovní rozměr?
Jestli se ptáte na spolupráci s kaplanama, tak tady byli. Chodí vlastník, taky tady zaťuká vždycky, když jde okolo. To je přesně taky vlastně ta moje role otvírat těm pacientům cestu k těm kaplanům, protože se jich bojí a ve finále zjistí, že jsou vtipní a že stojí za to je určitě oslovit a probrat s nima život. Pokud myslíte duchovní, koupit tu spirituální stránku toho naplňování, té sebepéče, tak určitě ano, dávám jim ten prostor právě, aby hledali, co je naplňuje a mám tady třeba obraz od jedné pacientky namalovaný a našla se v tom, takže určitě ano. Knížky si sem chodí půjčovat. Dneska právě ta pacientka, co končila, tak mi donesla skvělou knížku a říkala, že jí hodně pomáhala během léčby a že cítí tu potřebu i tady nechat pacientkám dalším. Takže i tak výměna knížek.
Pani primářko, kdybyste měla odpovědět na otázku, kde hledáte naději, co by to bylo?
Kde hledám naději? Já si myslím, že naději mám v sobě. Mám pozitivní myšlení a když upadám na mysli, že ztrácím naději, tak věřím, že se z toho vyspím a druhý den zase jakoby pookřeju a zase vidím svět růžověji, když to tak můžu říct. Ale já jsem člověk hodně optimisticky laděný a neobracím se zpátky, nespochybňuji svoje rozhodnutí, které udělám. Hledím vstříc a věřím v dobro v lidech. Věřím, že se dobrá věc prostě podaří, pokud člověk to dělá upřímně a s láskou.
A vy, paní Věrko, kde vy hledáte naději?
Asi taky v sobě. Myslím si, že člověk se tak jako narodí, že je tak nastavený. Naděje je v tom, že se to třeba daří předávat dál, že jste pro někoho inspirací, motivací a že to naději můžete šířit. Tím právě třeba, že jsem uzdravená. Já vidím jako naději vlastně ve všem, co v celém tom svém životě počínání, který tady máme. I mezi přáteli, nemusím být zrovna v nemocnici. Ve všem hledám naději. Ale musí jít, jak říká paní primářka, musí jít zevnitř. Je to o nastavení člověka, když člověk nechce, tak mu nepomůžete.
Protože obě dvě pracujete s velmi těžce nemocnými pacienty. O co se opíráte právě, když je vám těžko? Když třeba přijde v práci nějaká krize, nějaká těžká životní okolnost, nemoc, o co se opíráte vy, paní primářko?
Já se snažím to brát tak, jak to je. Jako byly určitě věci v mém životě, které nebyly hezké, ale pořád si myslím, že to může být daleko horší. A stejně tak si myslím, že každá těžká životní zkušenost člověka jako nesmírně obohatí. A v podstatě si myslím, že pokud člověk nic takového jakoby těžkého v životě neprožil, tak neměl možnost dozrát. Vnímám, že každý ten rok, každé ty zkušenosti, každé ty těžké situace, které člověk prožije a zvládne, že vás posílí. Samozřejmě, když vidím, že je někdo na smrt nemocný a je to mladý člověk, je to těžké. Nedovedu si představit třeba sama sebe v té situaci, co bych dělala. Nic tak strašného jsem ještě jako v životě řešit sama nemusela a vždycky to říkám pacientům. Mně se to snadno říká. Vím, že já jsem zdravá a vy jste ti nemocní. Ale snažím se do vás vcítit, co bych třeba dělala, když by... Protože někdy pacienti říkají, co byste dělala, když bych byl váš táta. Nebo když bych byla vaše máma. Co byste dělala na mém místě? To jsou těžké otázky samozřejmě. Ale určitě jsou položené správně a ve správný okamžik na správném místě. Že tak bychom měli o tom uvažovat.
Já si beru inspiraci z paní primářky. Ona hodně sportuje. Já bych měla taky sportovat. Myslím si, že ten sport hodně pomáhá. A mám velmi dobrý zázemí v manželovi, v dceři. Snažím se vypouštět hodně, chodím do přírody. A jdu i do kostela, sednu si tam třeba na hodinu. Pomáhá mi být sama v tichu. Pak mě by určitě pomáhal ten sport, ale v tom se musím polepšit.
Co byste vzkázali těm pacientům nebo klientům, kteří se třeba bojí za váma přijít, kteří mají nějaké strachy, pochybnosti, nějaké předsudky?
No tak to je těžký, protože zase jsme všechno individuality, ať se nebojí pochopitelně tady zaťukat na ty krásné dveře a poznají, že jsem taky jenom člověk. A když budou vlastně takhle přistupovat ke každému, že je to jenom člověk, tak ten strach je zase tak o polovinu menší.
Chcete, paní primářko, k tomu něco dodat?
Je to pro ty lidi úplně nová životní situace a velmi těžká životní situace. A myslím si, že by v daný okamžik měli být otevření všem možnostem a vyzkoušet to. Já velmi, což byl možná jeden z důvodů, proč vůbec jsem jak uvažovala tímto směrem, velmi jako nemám ráda sítě a lidi, když si něco hledají na internetu a je tam spousta jakoby zavádějících informací, která může lidi svést úplně na špatnou cestu. To byl i jeden z důvodů, že jsem vlastně chtěla, aby ten zdroj těch informací jiných než třeba těch medicínských právě přicházel od nás. Aby pacienti byli informováni správně v jejich prospěch. Určitě bych doporučila pacientům, aby byli zvídaví a otevření možnostem, které jsou. Ptali se a prostě vyzkoušeli, co to je ten ambasador. Dali tomu šanci, třeba jim to pomůže a když jim to vyhovovat nebude, tak prostě to nemusí využít tuto službu. Ale dala bych tomu šanci.
protože nás může poslouchat kdokoliv. Kdyby zrovna to zaujalo někoho, kdo bojuje s tou nemocí a nepocházel z Olomouce, mohl by vás i tak vyhledat, i když není pacientem této nemocnice?
No, stává se to samozřejmě, že mi zavolají až z Prahy někde nebo z Kladna, ale tam je problém, že se s nima nemůžu osobně potkat, že? Ale po telefonu určitě nikdy neodmítnu.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Hanou Študentovou a Věrou Zukalovou je u konce. Příští měsíc se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraji.art a na podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcast a YouTube Music. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a známým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.